Laura Martirena, Basaburuako Ernaizu Kooperatibako kidea da. Laura, egunon.
Egunon, bai.
Herri txikietan ere berrikuntza badela frogatu duzuezuek, eta besteak beste escape room izeneko, edo escape rooma delakoa duen, ostatu bat zabaldu berri duzue, Oroki eta herrian, inoiz alakorik probatu ez dugunontzat, zer da escape room edo ies egiteko gela bat?
Ba, begira, areto bat da, eta historia batean tematizatuta dago. Zu sartu aurretik kontatu izute historia bat, eta investigazio joku bat da. Ordu bete baten buruan atea behar duzu, lortu behar duzu ateratzea. Eta horretarako, ba, gelan dauden elementu guztiak miatu, gauza bat erlazionatu besteakin, eta, bueno, ba, joaten dira gakoak agertzen. Kandaduak egoten dira, eta, bueno, investigazio jolasa eta talde jolasa da.
Eta horrelako bat zabaldu duzu, Oroki eta herrian, ez da, Basaburuan?
Bai, bai.
Noiz ireki duzu, eh?
Pues larun bat honetan ireki genuen. Bai.
Eta, zer moduz? Eta
oso ongi joan da, jendeari asko gustatu zaio, esperientzia, oso ongi pasatu dute. Eta, bueno, gu ere ikasi zion gara lehenbiziko hoiekin, eta egia esan oso gogotsu gabiltza.
Bueno, Oroki eta Ostatuaren Ernaizu Kooperatibaren bigarren proiektua da. Konta iguzu nortzuk zareten, kooperatibako kideak, nola hasi zineten?
Ba, begira, Ernaizu Kooperatiba da Basaburuan lana sortzeko eta jardura ekonomikoa sortzeko osatu zen kooperatiba bat. Denak emakumezkoak gara, baina, bueno, esan nahi dut, ez da horrela planteatuta, ala suertatu da.
Bai.
Esan behar da, gure ardatz, guk, zera, ekimen sozialeko kooperatiba gara, eta gure ardatz filosofikoetan, pues hori, bizitzaren zaintza eta konziliazioa sartzen da barnean, herri konexioa, herrien arteko koexioa, barkatu, hizkuntza eta kulturaren zaintza, eta inguruarekiko, bai inguru giroa eta bai, bueno, pues gure kulturarekiko zaintza ditugu ardatz. Eta, bueno, hoieki, ardatz hoieki izan da, jarduera ekonomiko desberdinak sortzeko jaio zen kooperatiba da. Orain dela bost urte hasi ginen, apezegi berriko dendaren kudeaketarekin, aranean dagoen denda bakarra, eta, bueno, udalaren proiektu bat izan zen, eta gero kudeaketa atera zuen lehiaketan. Gu aurkeztu ginen, gure proiektuarekin, atera genuen lehiaketa, eta, bueno, pues hortan gabiltza orain dela bost urte, eta egia esan, izan da, kriston, sortu da gune polita, aranaren koexiorako.
Zuen asmoa zer da, landa eremuan ere berrikuntza sartzeko asmoa, bestelako berrikuntza esango dugu, akaso ez berrikuntza industriala, baina nola baita esateko modu berri ez ari gara, ezta?
Jakina, berrikuntza zitze egiten dugunean beti, pentsatzen dugu teknologian, pentsatzen dugu olako kontuetan ez, industria eta bar. Eta berrikuntza gauza asko izan daiteke. Eta gure kasuan, berrikuntza adibidez dago, orain adibidez escape rooma montatu dugulako, ez, aisialdirako ekimen bat landa eremu batean, nik behintzat ez dut beste inon ezagutzen, ez estatuan, ez Europan.
Horrelakoak hirietan izaten dira, normalean.
Hirietan izaten dira. Eta barra-barra sortatzen nahi dira, baino landa eremuetarako nire ustez oso produktu polita izan daiteke, bai turismoari begira, eta baita bertakoen aisialdiari begira ere. Eta, bueno, berrikuntza izan daiteke hori, edo berrikuntza izan daiteke gure lan planteamentua, adibidez. Olako landa ere muetan oso beharrezkoa da konziliazioa albideratzen duten lanpostuak sortzeko sistemak. Eta, ze, bueno, hori hirietan ere bai, eh? Baina landa ere muetan akaso heldu gehiago ere daude, eh? Eta agian aukera gutxiago. Orduan, landa, oza, ze, olako lanpostuak, pues albideratzen dute asko zera, ba, bizimodua eta zaintza.
Esan duzu guztiak emakumeak zaretela, zenbat personari zaretelanean, bi proiektuetan?
Pues orain txe bertan 11 lagun gaude.
Eta aurrera begirako asmorik, orain badakit zabaldu berri duzuela bigarren proiektua, baina...
Bai, izan baditu, bai, ni hori, lehen egin duzun sarreran hori berrikuntzarena oso integratua daukagan gauza bat da, eta ezakirgo nahiko... Ba, ausarta gara, eta bai, ideiak izan baditugu. Eta, bueno, pues, hori, batez ere igual, lehenbiziko sektorean eragingo luken proiektu bat daukagu buruan, transformazioaren ingurukoa, eta pixka bat katerina eta jantokietako zerbitzua lotuz. Baina, bueno, hori oraindik handi
aurrera gorako.
Bai.
Ederki, Laura Martirena, Basaburuako Ernaizu Kooperatibako kidea, eskerrik asko gurekin izategatik.
Ederki,
ondo izan.
Zuei.